Sveiki, malonus Marijos radijo klausytojai. Eteryje laida Meilė tiesoje ir jos vedėja profesorė Vilija Targamadzė. Šiandien kalbame tema aukštasis mokslas kur link. Studijoje vieši švietimo ir mokslo ministerijos viceministras daktaras Rolandas Zuoza, sveiki.
Sveiki.
Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Paulius Baltokas, sveiki.
Sveiki.
Vilniaus kolegijos direktorius daktaras Gintas Bražiūnas, sveiki.
Sveiki.
Aukštasis mokslas kiekvienoje visuomenėje yra ypatingai svarbus jos kaitos veiksnys, tai yra akstinas jos vystymuisi ir būtų sunku pervertinti jo rolę. Ir mūsų visuomeniai netyla kalbos apie aukštąjį mokslą, vieni vertina daugiau pozityviai, kiti skeptiškai ar netgi visiškai negatyviai. Taigi šiemet buvo priimtas aukštojo mokslo ir studijų įstatymas ir ar kas nors keičiasi, ar galim laukti pozityvių pokyčių, tai aš kalbinsiu turbūt viceministrą Rolandą Zuozą iš pat pradžių.
Tai iš tikrųjų noriu pasakyti, kad mokslo ir studijų įstatymas vyriausybės buvo pateiktas dar praeitais metais, Liepos 1 dieną, ir Seime praktiškai metus vyko ilgos diskusijos tiek su studentais, tiek su rektoriais, tiek su kolegijų direktoriais, tiek aišku su pačiais Seimo nariais. Ir džiaugiamės, kad įstatymas yra priimtas, iš tikrųjų jisai nukreiptas kokybės gerinimo linkme, lankstesnių studijų sudarimo linkme ir aišku, ką visi kritikuodavo, tai yra pakelta stojimo kartelė ir nustatomas, kad ministras gali nustatyti ir rentabilumą grupėse, kiek turėtų būti studentų, ir aišku, kokybės kartelė pakelta ir mokantiems už studijas, ir nemokantiems. Taip pat yra įvesta padaryta lankstesnė pati studijų sistema, kad gali būti 3 bakalauro studijų metai. Na ir nemažai kitų pataisimų, aš manau, įstatymas yra labai rimtas pagrindas daryti pertvarką aukštajame moksle. Vien jau, kad vertinimo sistema pakeista, tai irgi yra įdomu ir studentams, šiek tiek netikėta, bet taip pat yra vietoj 10-balės sistemas pereikta į lygmenų sistemą vertinimas. Na ir aš tikiuosi, kad aišku, dabar ministerija labai dirba su poįstatyminiais teisės aktais, kurių reikia visą eilę pakeisti, kad mes pagrindinį tikslą siekiame, tai yra kokybiškas, efektyvus ir konkurencingas aukštasis mokslas Lietuvoje.
Na, o kaip kolegijos direktoriui atrodo, kaip Gintautui Bražiūnui?
Nu, kągi, įstatymas buvo labai ilgai derinamas. Man irgi teko garbė ir vargas dalyvauti tame procese, teikti pasiūlymus ir kritikuoti ir gint kai kurios teiginius. Tai tokių labai jau didelių revoliucijų nėra tame įstatyme, bet iš tiesų yra dalykai, kuriuos reikės dar apgalvoti ir išspręsti. Tai tikrai tokia didelė naujovė yra tai tos sutartys su aukštosiom mokyklom, kurios, reiškia, mus kaip vadovus mokyklų gazdina, nes nežinom, kaip jomis bus pasinaudota, nes tai bus tam tikras, tai tampa tam tikras įrankis ministerijai, kaip sakant, mūsų truputį su botagėliu, kaip sakant, varyti tam tikrą pusę ar atvirkščiai. Va, tai mes to kažkiek bijom, o šiaip yra, jeigu kalbėti apie kolegijas, tai yra, pavyzdžiui, toks pozityvus, kad ir tokia atrodo smulkmena, bet yra pozityvus dalykas tai, kad asistentams leido būti, turėti išsilavinimą, reiškia, profesinio bakalauro. Atrodo, tai toks menkas akinukas atsiradęs, bet jisai mum atveria galimybę sau rengti dėstytojus. Reiškia, mes jį palaipsniui auginsim, mes atrinksim gabų žmogų, jisai bus asistentas, po to mes jį į universitetą, reiškia, jis įstos, taps magistras ir taip toliau, reiškia. Tai mums čia atsiranda va, tokia galimybė, nes iki šiol mes negalėjom patys sau niekaip dėstytojų ugdyti. O tai labai svarbu turėti žmonės, labai lojalius žmonės, kurie, sakant, užaugo pas mūsų tarpėje, susipažino, ypač atsižvelgiant į tai, kad dabar tie atlyginimai mūsų dėstytojai atsilieka nuo darbo rinkoje esamų ir mes tikrai esam tokioje kritinėje padėtyje, kai staigiai auga atlyginimai aplinkui, ypač aš nekalbu jau ten vien tik apie informatikus, apskritai inžinierinės jis visur auga ir mes jau negalim konkuruoti, nebesugebam konkuruoti su tai žmonėm, tai didelė problema. Aišku, yra ir kitų dalykų ten. Turbūt dar ilgai dėl tos vertinimo sistemos ginčysimės ir derinsim, glūdinsim visus reikalus, nes pažymiai neatšaukti, tiesiog tie atsiranda lygiai, tiesiog pažymiai grupuojasi. Tai čia reikės dar su dėstytojais, kaip sakant, padirbėti, juos įtikint, keist požiūrį į tuos dalykus. Nu, nežinau, kaip studentai ten į tai žiūrės.
Nu ir paklauskim, kaip Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Paulius Baltokas, kaip jūs ten studentai manot?
Tai iš tiesų turbūt reikėtų paminėti dar keletą papildomų dalykų. Įstatyme buvo sutvarkytas vienas pakankamai atrodytų smulkus, bet labai opus klausimas studentams, tai apibrėžta, kas yra akademinės atostogos ir kada jų galima išeiti. Tai reiškia, kad dabar studentai per savo studijų laikotarpį vieną kartą gali išeiti be didesnių pateisinimų priežasčių, jiems nereikia ten daktaro raštelio ar kažko panašaus, kas anksčiau būdavo tiesiog vieni kitų apgaudinėjimas, tiesą pasakius. Sutartis su aukštosiomis mokyklomis gali būti labai progresyvus ir naudingas dalykas, kodėl sakau gali, nes bent jau mūsų supratimu, tai kol kas dar labai daug palikta nuo subjektyvaus ministro vertimo ir įsivaizdavimo, kas tai turėtų būti. Kodėl tai yra teigiamas dalykas, nes kol kas mes visi buvom įtikėję kurį laiką, kad studijų kokybė priklauso nuo to, kokiu balu įstojo studentas. Taip, tai yra tam tikra dalis, kad kuo studentas įstojo geresniu balu, tuo su juo lengviau dirbtis, bet galų gale studijų kokybė bent jau mūsų supratimu, tai rodo, koks studentas išeina iš aukštosios mokyklos, ne koks jie atėjo. Kalbant apie įvertinimą, tai aš turbūt tiksliau pasakysiu, keičiasi ne vertinimas ir ne dar kažkas tokio, keičiasi gerai besimokančio studento apibrėžimas įstatyme. Jis tampa kur kas labiau aiškesnis, aprašytas pagal kompetencijas, sulyginant įvairių disciplinų kompetencijas ir jau šalia to atsiranda lygmenis, kurie grupuoja pažymis į tam tikrus lygmenis. Tai bendrai sakant, įstatymas taip yra nukreiptas į kokybę, lygiai taip pat vertinimas studijų programų, nebe paskirų, bet kryptimis turėtų pridėti tam tikro tokio bendros geros tendencijos į aukštąjį mokslą. Tai iš tikrųjų žiūrėsime, kaip tai viskas veiks, tikrai užmanimų yra neblogų. Turbūt didžiausias klaustukas kol kas yra sutartis, tai yra A, nes kol kas nieks neįsivaizduoja, kaip jos veiks ir kokios jos bus. Dėl gerai besimokančio studento lygiai taip pat čia turės būti didelis kultūrinis pokytis, vertinant tiek dėstytojams, tiek studentams suprasti, suprantant, kaip jos vertinti, bet vienaip ar kitaip mes su tokiu kompetencijomis grįstu vertinimu žengėme į Bolonijos procesą žymiai tvirčiau ir žengėme į tai, kaip yra vakarų Europoje, tai yra Anglijoje, Škotijoje, Norvegijoje, Danijoje, Olandijoje, tenais yra labai panašus vertinimo modeliai.
Bet jeigu mums yra svarbus tas apibrėžimas gerai besimokančio studento, tai įdomu, kaip teks susitvarkyti ir su vertinimu ir dėstytojams, ir studentams suprasti, ir galų gale, kaip su rotacija bus. Čia nematot pavojų jokių?
Aš tai, jeigu galima, noriu pasakyti, kad reikia džiaugtis, kad pagaliau prasidės rotacija, nes keletą metų studentas, kuris mokėsi geriau, mokamoje vietoje, už tą, kuris mokėsi blogiau valstybės finansuojamoje vietoje, tai nevyko rotacija ir tų lūkesčių, kurios turėjo studentas, neturėjo. Tai jau vien priemus įstatymą ir apibrėžus, kaip reikalavo konstitucinis teismas, aiškius kriterijus, ką reiškia gerai besimokantis, tai yra labai džiugi ir gera žinia studentams. Dėl to ar galime džiaugtis ir pasakyti, kad tai yra gerai. Tik aš, jeigu galima, dar prie tų sutarčių, ko prelegentai bijo, gal ne bijo, bet kažkaip neiškumų yra, tai iš tikrųjų noriu pasakyti, kad su aukštosiomis mokyklomis galės būti sudaryti sutartis. Ir noriu pasakyti, kad kasmet Seimas ar ministerija skirdama finansavimą susitarė su universitetais ir su kolegijomis, kas už tai turėtų būti padaryta. Ir dabar įstatyme numatyta ir pertvarkymą ir finansavimo, kad nebus finansuojamos patalpos, tuščios vietos, tuščios auditorijos, nerentabilios grupės, tai universitetai, kolegijos bus priversti iš tikrųjų tvarkytis ekonomiškai, rentabiliai veikti ir tada tik tai bus skiriamas finansavimas pagal tam tikrą schemą aukštosiom mokyklom. O sutartys yra sumanytos tam, kad iki 5% biudžeto lėšų galėtų skirti tam tikram proveržiui, tam tam tikram tikslui universitetui padėti pasiekti ir ar kolegijai pasiekti. Tai aišku, irgi susitarimo principas. Ir tas sutartis, aišku, bus derinamos ir su aukšto mokslo taryba. Ir su pačiom kolegijom ir universitetais. Reikia pabandyti susitarti ir aš manau, pavyks mums proveržį kažkuriuose tai veiklose, aukštosiuose mokyklose su tom sutartim pasiekti.
Kaip jūs, Gintautai, galvojat?
Nu, aš jau kalbėjau apie tas sutartis, kad, taip sakant, mes visada bijom iš, reiškia, ministerijos, kad gali būti nes nesakyčiau piknaudžiaujama, bet kad kai nėra kriterijų, gali būti labai subjektyvus tie sprendimai. Va, tikėsimės, kad bus remiamasi kažkokiais kriterijais, kuriuos ten pateiks ar SKVC, ar MOSTA, apie kokybę mokyklos ir įvykdymą jos tų reikalavimų, nes šiaipgi mes visi žinom tą bendrą tokią tendenciją, visuomenės nusistatymą, kad kažkas negerai yra aukštajame moksle. Ir daugmaž mes visi jau esam daug kart diskutavę apie tai, kad yra tikrai negerų dalykų, ta prasme, kad jis yra neefektyviai galbūt valdomas. Ir tikrai turim daug erdvių, turim daug tuščių auditorijų ir nebejotinai, kad dariniai, kurie galbūt susijungtų siekiant efektyvumo, būtų žymiai finansiškai pateisinami ir galbūt būtų net ir akademiškai, net negalbūt, o tikrai, kaip ir yra visoje Europoje, jie būtų akademiškai stipresni, nes būtų koncentracija tų pajėgumų, intelekto vienoje vietoje ir tai duotų nebejotinai geresnį rezultatą, negu ką turim dabar, o gal ir, kuo aš tikiu, išlaisvintų pinigus, už kuriuos galima būtų padidinti dėstojams atlyginimus arba pagerinti į laboratorijas ir panašiai. Nes blogiausia būtų, jeigu, reiškia, taip sakant, po šūkių sujungim, padarykim mažiau aukštųjų mokyklų, būtų mažiau ir pinigų. O tai būtų pati, tai būtų tragedija.
Bet matyt, turėtų tų darinių susijungimą atsirasti ir viduje. Dar irgi neefektyviai aukštosios mokyklos dažnai. Specialybėm išskaido labai daug specialybių ir bendrų paskaitų, galbūt per daug fakultetų ar katedrų ar panašiai, ir jūs šito nejaučiat.
Čia tai aš be abejo su to pilnai sutinku, bet tai jau, sakykime, jau vidinės vadybos klausimas. Savų laikų Vilniaus kolegija apjungė 9 aukštesnėsias mokyklas tuo metu, bet dabar mes turim tik 7 fakultetus ir ką mes pirmiausia padarėm, apsijungus galima, kaip jūs teisingai pasakėt, galima harmonizuoti vidinę struktūrą, sakykime, išgaudyti besidubliuojančias studijų programas atskiruose fakultetuose, koncentruoti, išgrinint fakultetus, kad jie užsiimtų tuo, ką jie tikrai geriausiai moka, ten nereikia vadybininkų rengti kiekvienam fakultetui, čia jau Būtina, taip sakant, jau elementarus vadybos dėsnis reikalauja šitaip elgtis. Tai aš manau, kad dauguma universitetų jau gal taip ir padarė, bet jeigu taip yra, tai čia tikrai yra švaistimas pinigų, nes negalima dengiantis autonomiją ar dar kažko švaistyti mokesčių mokėtojų pinigus. Vis dėlto po to ir atsiranda tie priekaištai, kad mes neefektyviai dirbam.
Aš tiesiog dėl finansavimo ir efektyvumo, aš irgi manau, kad pagrindinis tikslas yra kokybė ir efektyvumas. Ir prieš keletą dienų Lietuvoje lankėsi ekonominės bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ekspertai, kurie buvo susitikę ir su daugeliu ir šitų prelegentų ir pristatė raportą ir palygino Lietuvą su kitomis šalimis. Tai pagal skiriamą dalį bendro vidaus produkto Lietuva skiria 1,7% aukštąją mokslo, o EBPO šalis, tos turtingiausias šalis, skiria po 1,5%. Taigi parodo, kad kaip ir kiek mūsų šalis gali skiria tų lėšų, bet neefektyviai naudojamos, apie ką ir paminim. Todėl įstatymą ir įdėti saugikliai, rentabilumo ir kokybės užtikrinimo, kad mes galėtumėm vis dėlto dėstytojams pakelti atlyginimus, studentams stipendijas normalias mokėti, sudaryti ir dabar normalios studijų sąlygos sudarytos, bet iš tikrųjų per daug pastatų, galbūt dėstytojai turi nepilnus krūvius ir maži atlyginimai, arba žiūrėkit viešojo erdvėje, kiek yra dėstytojų, mokslo daktarų, kurie negali galo sudurti su galu už tai, kad neturi pilno krūvio, kaip ir su mokytais. Ir aišku, kitas dalykas, mes turime vėl pagal tų pačių ekspertų išvadą, 55% nuo 25 iki 34 metų Lietuvoje turi aukštą įsilavinimą, o šitam turtingųjų klube 42%. Tai mes turim labai gerai, kad turim daug su aukštuoju įsilavinimu, bet kol kas inovacijų švieslentėje ir efekto tas mūsų aukštas įsilavinimas neduoda. Tai čia vat klausimas jau kokybės yra, į ką mes irgi taikome įstatymę, kad sutvarkyti kokybės klausimą.
Aš irgi palaikyčiau tą idėją, bet aš manau, kad mes be reikalo įsigandom to labai aukšto rodiklio. Ten Vokietija deklaruoja, kad jie tik tai 2020 metais pasieks, reiškia, visi eina į tai, ką mes jau pasiekėm. Bet aš pilnai sutinku, kad mes aukštųjų mokyklų turim per daug ir kai vyktų, sakykime, harmonizacija arba konsolidacija, kaip vadinama, tai atsirastų vidinė konkurencija. Dabar mes konkuruojam mokyklą su mokykla, o mes beveik panaikinom konkurenciją viduje, reiškia. Tai tikrai čia turėtų, nu, visi vadovai turbūt pagalvoti apie tai, labai, labai yra sudėtinga ir sunku, aš suprantu, būti ten rektorium arba direktorium ir priversti žmonės, savo darbuotojus, konkuruoti viduje. Tu tampi iškart nepopuliarus ir bjaurus esi. Bet kai būtų didesnė, reiškia, jėgų koncentracija vienoje vietoje atsiranda, tada tokia vidinė konkurencija, tokia ir tada mes turim tą gerąją kokybę. Gal tikrai, nu, kaip sako, ne kiekvienas gali būti dėstytojų aukštojoje mokykloje, ne kiekvienam galbūt ir reikia tai daryti, bet tada išliktų galbūt patys stipriausi, patys geriausi.
Arba apsukriausi.
Tai čia visada galima išvelgti, kaip sakant, nors turim 10 dievo įstatymų, bet pažiūrėkit, kiek tūkstantmečių vagys nedingo žmonijoje, taip ir liko. Tai visada taip. Dėja taip yra, tai matyt žmogaus prigimtis.
Bet tokia. Man labai rūpi tas klausimas, kad iš tikrųjų yra su aukštuoju išsilavinimu daug žmonių. Bet inovacijos ir pasiekimai, ta švieslentė iš tikrųjų nedega. Kur čia galėtų būti priežastis?
Tai jeigu leistumėt man pabandyti įsivaizduoti, aš turbūt pasakysiu paprastai. Tai visų pirma, tas aukšto įsilavinimo kiekis yra bakalauro, ne magistro, ne daktarų, kas sukurtų tą dalį. Iš tikrųjų, doktorantūra palyginus su bakalauro kiekiais, tai pas mus procentiškai atrodo iš viso labai labai mažai. Ir taip turbūt nutiko dėl to, kad kurį laiką tikrai nebuvo skatinama būti doktorantu. Na, tai turėjo būti tokia daugiau mažiau savanorystės principų padarytas dalykas. Kitas reikalas, vienai par kitaip, tikrai reikia ir socialinių ir humanitarinių mokslų, bet inovacijas didžiaja dalimi, mano supratimu, kuria technologiniai, biotechnologiniai, fiziniai IT mokslai. Lietuvoje, bent jau keletą metų atgal, tai bent jau 50% bakalaurų rinkdavosi socialinius humanitarinius mokslus. Tai iš to turbūt tų inovacijų iš išsilavinimo ir nepasieksi labai daug. Antras dalykas, mes iš tikrųjų neturime tokios labai kryptingos ir aiškios politikos, kaip mes elgiamės su tom inovacijom, kur yra postdoktorantūros stažuotės, kur yra stažuotės mūsų dėstytojams, atsivežant naujus dėstytojus, kur yra slėnių įveiklinimas, įgalinimas, kol kas turime slėnius, bet iš principo tik plikas sienas. Tai dar reikia labai daug padirbėti su turiniu. Geležis ir sienos ir pastatai yra, bet tiesa su turiniu nėra ir čia aš tikrai visą laiką pateikiu pavyzdį, mūsų kaimynai Lenkai, tai kuo puikiausiai supratę, nuo 2014 berods metų turi kuo puikiausią tarptautinių tiek inovacijos, tiek studentų strategiją pritraukimo ir jie labai kryptingai dirba tą linkmę ir aš manau, kad jie jiems kuo puikiausiai pasiseks.
Aš tik noriu pasakyti, kad įstatyme taip pat numatyta pramoninė doktorantūra, galimybė jau vesti įstatyme, ko nebuvo ir manau, tai irgi tam tikras postumis. Na ir Seime svarstomos mokslo ir inovacijų gairės naujasios, kurios, manau, taip pat galės bus postumis ir susitarsim, turėsim viziją, kur link juda mokslas ir inovacijos. Ir aišku, ministerijų tam tikrą atsakomybę, švietimo ir mokslo ministerijos ir ūkio ministerijos, mes dažnai nesusitariam, kurie turėtų atsakyti. Ir aišku, yra prie ministro pirmininko veikianti tarp institucinė grupė, kuriai ministras pirmininkas pirmininkauja, ir ten bandoma derinti pozicijas dėl mokslo ir inovacijų politikos. Ir aišku, Lietuva stipriausia yra, ką ir Paulius minėjo, tai yra biotechnologijos, medicina, lazeriai, apie ką visi žinom. Gal dar kažką galim surasti ir nereikėtų daug prioritetų, 15-20, bet 3-4-5, į kuriuos investuoti, sutvarkyti, iš tikrųjų saulėtekį puikiausiai nauji mokslo centrai atidaryti ir kitur, ir jie jau yra pilni ir žmonių, ir idėjų, ir aš manau, kad iš tikrųjų sulauksime su to postumio, padidinę stipendijas ir doktorantam, ir padidinę doktorantų skaičių, bet reikia judėti iš tikrųjų į priekį link mokslo, link to, kad jauni žmonės galėtų rinktis mokslininko karjerą ir kad tas mokslas būtų pritaikomas inovacijos.
Bet mano žiniomis, tai doktorantams stipendija visai nemenkai padidėjo. Ir ko gero dar atsiras jaunų žmonių, nes jie tikrai negalėjo išgyventi, o dirbti dar kokiuose dviejuose darbuose, tai yra be galo sudėtinga ir doktorantūroje studijuoti. Tai čia per tuos vienerius metus, man atrodo, padidėjo stipendijos ir bakalauram, ir gal neženkliai, bet ir magistram, ir doktorantams. Tai čia yra toks pliusas, bet tai yra dar per mažai.
Čia tikrai yra pliusas, jos tikrai padidėjo gerų ketvirtadalių. Dabar doktorantų stipendijos yra apie 350 ir 420 eurų, turbūt viceministras mane pataisys tiksliau gal skaičiais, bet įvyko kitas labai jokingas dalykas, kad dabar doktorantų stipendija dažnu atveju yra didesnė negu paskui jam dėstant baigus doktorantūrą. Tai šitą reikalą čia be jokios abejonės nėra tik ministerijos ar neklausimas, bet tai puikiai parodo, kaip aukštajame moksle mes tai ne apie viską pagalvojom iš karto ir turbūt reikia toliau taisyti šiuos dalykus tam, kad tikrai, kad doktorantai būtų ir jų būtų kuo daugiau.
Tai mes jūs kur numatė kitų metų biudžetį ir prašom dar doktorantam didinti 25% ir aišku moksliniams bendradarbiams, jauniesiams dėstytojams taip pat, kad tos žirklės būtų didesnės negu doktorantų ir jiems. Tam reiškia reikia vėlgi pinigų, nors sakiau, kad lik skiriam 1,7, tai labai būna sunku su finansų ministrės susišnekėti, kad iš tikrųjų to reikia, bet aš tikiuosi, kad svarstant biudžetą Seimas apsispręs prioritetiškai paremti būtent šitas rytį.
Na, būtų blogai, jeigu neparemtų, nes bus protų nutekėjimas dar didesnis. Žmonės tiesiog negali išgyventi ir jūs ir Delfi skaitėt apie kai kuriuos, kurie ir taksistais pradėjo dirbti, mokslo daktarai ir kurie iš tikrųjų yra ir tarptautinė arenui pasiekę. Na, aišku, yra dar projektinės galimybės ir panašiai. Bet mes dabar grįžkim truputėlį prie kokybės. Kas padidintų jūsų nuomonę kokybę? Ir ar iš tikrųjų yra tokia menka kokybė? Nu, man teko apvažiuoti nemažai universitetų. Negaliu pasakyti, kad kituose super kažkas. Teko ir Kembridžio būti, ir tik nesakau, kad ten yra prasta kokybė, be abejo. Ir kituose universitetuose, ir Vroclavo universitete, juk visko yra.
Tai aš norėčiau pritart tai minčiai. Man atrodo, kad mes kai kur net ir saviplaką užsiimame. Todėl, kad sakoma, kad tikrai, mes čia jau prastai rengiam, prasta kokybė, bet dabar pažiūrėkit, atėjusios naujos firmos, paimkim, kad ir reiškia Western Union ar dar ką nors iš tų žymių, reiškia, darbdavių, kurie dabar atėjo ar ieško tų darbuotojų ir jie jų randa ir jie neatsiveža iš Danijos, iš Vokietijos, iš Švedijos. Jie ima lietuvius ir vadovais ima, ir vykdytojais ima, IT sektoriaus ar kitų sektorių ima. Ir jie visur kalba pagrindinai, kad labai kvalifikuoti darbuotojai. Tai iš kur jie visi atsirado? Jie yra auklėtiniai mūsų aukštųjų mokyklų. Ir aš neteigiu, kad absoliučiai 100% mes kepam visus labai gerus, yra matyti ir tokių, bet tų gerų, ar, kaip sakykime, vidutiniškai gerų, turbūt yra daugiau. Jeigu darbdaviai iš užsienio vertindami tikrai ne dėl, taip sakant, kelia čia savo firmas, ne todėl, kad pas mus geras salus ir gražios merginos, tikrai netikiu, o dėl to, kad tikrai kvalifikuota gera darbo jėga, kvalifikuota darbo jėga. Va, taip, kad gal mes kažkiek perdedam tą blogumą, ir aš tikrai irgi esu lankęsis ir, reiškia, kitose šalyse ir universitetuose ir kolegijose, ir galų galę mes turim mainus, ištisai mūsų dėstytai važiuoja dėstyti tenais, jie atvažiuoja pas mus. Nėra tokių didelių skirtumų, kaip mes kartais įsivaizduojam. Ir nesame tokie blogi ir daug, kur esam pakankamai pažangus. Kitas dalykas, kad tikrai galima padaryti daug, ką galima padaryti efektyviau. Ir, ta kokybė, aš sakau, pastaruoju metu aš jau viską pradedu ryšti su tuo atlyginimu. Jeigu mes pražiopsosim, vat, gali būti dalykas, kad mes laukdami, kalbėdami apie tam tikrus kokybės formalizuotus rodiklius, mes pamirštam žmogų, kuris tiesiogiai atlieka tą kokybišką darbą dėstytoje. Jei mes jam nesudarysim gerų sąlygų, mes liksim be dėstytojų. Tada gali kokią nori sistemą surašyti, sukurti, jinai neveiks, nes nebus kam ją vykdyti.
Pauliu,
Aš įsivaizduoju, kad tikrai turbūt nereikėtų visiškai vienareikšmiškai sakyti, kad čia pas mus viskas blogai, kaip nereikėtų labai sakyti, kad viskas gerai, visko yra visur ir pačiam geriausiam universitete turbūt irgi galima surasti vairių dalykų. Bet jeigu manęs sakytume, aš sakyčiau, kartais nekokybės trūksta, o studijų gylio. Ir studijų gylio aš turiu galvoje labai paprastai, ar ne, pas mus dirbančių studentų pilnu etatu yra apie 70%. Tai reiškia, kad jie 8 valandas per dieną dirba, tai vadinasi, nuo pirmadienio iki penktadienio dažniausiai atveju. Ir va čianais mes prieš užsienio universitetus ir studentus tikrai prarandam gylį, kurį jie galėtų skirti sėdėjimui laboratorijoje ir bibliotekoje ir kur nors kitur, deja turi dirbti. O turi dirbti dėl paprastos priežasties, nes net ir gavus valstybės finansavimą, na, iš principo išsilaikyti studentui yra sunku. Tai to gylio turbūt tikrai norėtųsi daugiau ir aš sakyčiau, kad mums galbūt reikia keisti šiek tiek šūkį, nes studijų kokybės reikalauti ir prašyti ar sakyti, kad suje blogai, bet studentus auditorijas grąžinti reikėtų. Arba sukurti priemonės, kad būtų galimas nuotolinis kažkoks mokymas dar geresnis. Bet principė tai turbūt čia nais yra pagrindinė problema, kuri ateityje gali tik tais dar labiau įsisukti. Tai jeigu studijuojam, turim studijuoti. Turbūt darbas neturėtų būti pagrindas paskui tik tais.
Aukso žodžiai. Aš pilnai sutinku. Aš kaip dėstytojas praeitą savaitę turėjau pirmas paskaitas, nu ir aš taip leidau jau savo pasakyti, kad žinot, vis dėlto be mano tų paskaitų jūs nerasi taip lengvai, reiškia, literatūroje patį savarankiškai ir aš už tai tikrai siūlau lankyti mano paskaitas labai rimtai, griežtai. Nu ir po to prieina prie manęs studentas po viso to, sako, dėstė, aš nelankysiu jūsų paskaitų, nes dirbu. Nu, aš aišku piktai sakau, tau reikia pasirinkti, ar tu studijuosi, ar dirbsi, o kur tu dirbi? Barklajui. Dirbu pagal specialybę ir atlyginimą pasako, koks atlyginimas, pasakė atlyginimą. Nu ir mano sekantis žodžiai buvo, nu gerai, nu žiūrėk, tada vadovėlius, ašgi tau daviau sąrašą. Tadangi toks atlyginimas nemetamas taip lengvai. Vat ir atsakymas ir aš pilnai pritariu Pauliui, kad tikrai tai yra nelaimė. Didelė, kad labai didelis procentas gabių studentų, gerų studentų dirba ir tai, va, tai numuša kokybę, tikrai.
Numuša kokybę, bet žiūrėkit, vis dėlto mes galėtumėm ir pasidžiaugti. Štai, pavyzdžiui, Vilniaus universitetas 481-490 vietą QS World University Rankings dalinas, ar ne? Toliau 4000 buvo, virš 4000 buvo paraiškų į tą kaip čia pasakyti, į tą organizaciją ir nekad įvertintų mūsų ir VGTU, ir KTU, ir VDU pateko berus į 700, ar ne? Tai vėlgi geras pasiekimas. Tai juk ne šiaip sau ten rodikliai ir pagalbiniai visokie rodikliai sugalvoti. Gerai vertinami. Tai čia kalbėti, kad yra blogai Lietuvoje su aukštuoju mokslu, negalėtumėm, bet mano galva yra kita problema. Nėra nei studentui pagalbos sistema išvystyta aukštosiose mokyklose, aš turiu meni tiek universitetus, tiek kolegijas ir dėstytojui nėra tos pagalbos, nes dėstytis praktiškai viską pats turi pasidaryti. jeigu kai tu stažuojasi kitose universitetuose, nueini ką nors daryti, ar ten dauginti medžiagą, ar ką nors, tai iš karto pribėga asistentai ir tau padeda visą tai daryti, net jie yra nustebę, kad pats dėstytojas eina. Tai va šitą sistemą reikėtų irgi sutvarkyti, nes dėstojom labai dideli krūviai pasidarė ir labai dideli reikalavimai. O atlyginimai mokytojai kartais gauna didesnius negu mūsų docentai arba lektoriai.
Tai sutikčiau ir su prelegentais, ir su profesore, kad iš tikrųjų ir socialinės garantijos aprėptis, ir kokybė, ir kokybės kontrolės sistema, tiek vidinė, tiek išorinė turi veikti normaliai, kad mes galėtume matyti, ar iš tikrųjų kokybė užtikrinta. Ir noriu pasakyti, kad iš europinių projektų dabar numatome skirti lėšų dėstytojų ir darbo vietų įrengimui, ir dėstytojų kvalifikacijos kelimui, nes aš irgi pats dėstytojas, bet manęs nieks nemokė būti dėstytoju. Gerai, kad aš edukologas esu. Tai žinau, kaip tą daryti ir iš tikrųjų yra naujų sistemų. Ir kaip sakė, dėl pačių studijų laiko, tai iš tikrųjų studijų sistema matyt turėtų būti lankstesnė. Tos paskaitos, kaip mes į tradicinės įpratę, matyt irgi keičiasi pasaulyje. Ir nesakau, kad nebūtina auditorija eiti, bet matyti įvairių ir atsiskaitimų ir bendravimų su dėstytojų sistemų turėtų būti. Bet aš vis dėlto manyčiau, kad universitetas ir kolegija turi išlaikyti prestižą ir reputaciją. Ir ją labai garbinti, kaip čia teisingai sukirčiuoti, bet iš tikrųjų, kad nebūtų taip, kad studentai, va čia neteko susitikti, iš tikrųjų su pirmakursiais, tai ne visi buvo patenkinti pirmosiomis 19 dienų Lietuvos aukštosiose mokyklose ir išreiškė nemažai pastabų dėl pradžios, bet aš tikiuosi, kad tai tik tai pirmas įspūdis ir toliau viskas eisis gerai mūsų pirmą kursą.
Tai jūs buvot susitikę su šimtukininkais, kiek aš prisimenu, premjeras ir Paulius.
Taip,
ir
šiandien
viceministras.
Turėjom susitikimą su šimtukininkais, kurie liko studijuoti Lietuvoje ir pasirinko geras studijas ir mes su jais padiskutavom ir dėl stojamųjų abitūros egzamų, dėl stojamųjų pačių, dėl studijų, kaip jom prasidėjo, dėl socialinių sąlygų. Ir tęsim tas diskusijas ir kai ką pasižymėjom, ką galima pataisyti, ką sutarsim. Bet sakau, labai daug kas priklauso vietoj nuo rektoriaus, nuo kolegijos direktoriaus, ne nuo pačio jo, bet ir matyt nuo tarybos, nuo senatų sprendimų, nuo tam tikros tvarkos. Ir dėl kokybės, ką aš minėjau, įstatyme taip pat yra ir nauja akreditavimo sistema, kad bus akredituojamos, kad tenki, reiškia, mokslinės veiklos, studentų įsidarbinamumo klausimai įtraukti, dar nemažai kriterijų, kad tą kokybę padėtumėm universitetam ir kolegijom reguliuotis.
Aišku, supratau, kad į kokybę bus ir toliau žiūrima ir galų gale gal bus susitarta, kas yra ta kokybė. Nes kartais mes sakom tą tokį imlų žodį ir nelabai suprasdami, net ten akcentus sudėdami, kartais ir tai būna. Man dar visiems rūpi kolegijų ir universitetų santykis. Šiandien dienai jis nėra galutinai aišku ir profesinis bakalauras ir bakalauras ir magistras ir doktorantūrai. Tas įsiskaidimas kartais pasižiūri programas universitetinės, jos daugiau primena profesinio bakalauro programas, aš turiu menį bakalauro, kartais pasižiūriu kolegijų programas, jūsų daugiau to į mokslo orientavimo. Kaip jūs matote tą skirtumą ir iš tiesų, kur link reikėtų judėti aukštąją mokslą, jeigu turėtų institucinius tokios linkmės orientyrus?
Tai be abejo, čia tas ginčas vyksta, jis šiaip ir ne tik pas mus tie klausimai keliami turimeni į Lietuvą, bet ir visoje Europoje kars nuo karto iškyla atskirose šalyse. Tie dalykai, kai tikrai pastaruoju metu, kai kuriuose šalyse, taip vadinamos kolegijos, jos na, ten kitose šalyse kitaip vadinasi, jos pastaruoju metu siekdamos, reiškia, tokio aukštesnio prestižo, pradėjo rimtai labai verštis į mokslo sritį, ypač tokiose šalyse kaip Vokietija, sakykim, Airija, ten vyriausybė skiria labai didelį finansavimą tiems reikalams ir jos kartais vienodėt pradeda, arba sakykim, kaip Norvegijoje, tai ten kolegija ir tapo universitetu. Viena ir labai neblogų universitetų, nes pagal jų įstatymus jie gali ir doktorantūrą vykdyti, reiškia, tai jie ten gan paprastai perėjo. Mes esame apriboti mūsų įstatymę kolegijos, mes negalim, reiškia, antros pakopos turėti. Mes čia bandom įvesti tą profesinį magistrą, visi jo bijo, nes sako ir taip magistrantūros per daug, bet tai ir būtų tas profesinis magistras, būtų visai, jis tai būtų tam tikrose srityse, kurios susietos labiau su praktinė veikla, o ne, sakykime, su moksliškumu, su mokslo tyrimais. Labiau su profesinė, kur mes turim ten, sakykime, kaip ir kokioj laivą vedyboj, kur turbūt visi sutiks, kad geriau, kad kapitonas, reiškia, turėtų tokių įgūdžių daugiau negu, sakykime, kokio tai mokslinio analitinio mąstymo, nes jam reiks atlikti greitai ir tam tikras procedūras, arba ten pilotai, ar dar kas nors. Bet aukštesnio lygio įsilavinimo tikrai reikia, nes dabar gaunasi lyg kolegijos pasiekė lubas ir jau toliau mes nieko tu jau daugiau negali pasiekti. Tai atsiliepia. O šiaip jei žiūrėtai, mūsų misija yra vis dėlto pirmiausia renkti darbo rinkai. Tai yra specialistus. Mes neturim renkti nei tolimesniem studijom universitetuose, nei reiškia kažkokią daryti mokslinę karjerą žmogų. Iš esmės jisai rengiamas konkrečiai darbo vietai, konkrečiai sryčiai ir pirmiausia. Bet nebejotinai atsiranda noras toliau studijuoti, atsiranda noras žinių ir tie žmonės stoja į magistrantūrą. Bet pastaruoju metu mes pastebėjom, kad tas procentas sumažėjęs yra ir, sakykime, baigusiai Vilniaus kolegija, gal 6% toliau studijuoja tik magistrantūrai, kai seniau kažkur siekdavo net 15%. Buvo labai sunku įstoti, buvo dideli labai apribojimai iš universitetų pusės, dabar universitetai tikrai sukalbamesni ir lankstesni, ir protingam mūsų bakalaurui tikrai nėra labai jau sudėtinga įstoti į magistrantūrą.
Viceministras kaip mano?
Iš tikrųjų, aš vėl būsiu toksai, kuris sakyčiau, kad remkime ką tik priimtų įstatymų ir įsigaliojančių, kuriame yra apibriežta, kas yra universitetas, kas yra kolegija. Iš tikrųjų, Lietuvoje yra įteisinta binarinė sistema, bet aš į ateitį prognozuoju, kad galbūt tiek bendro ugdymo, tiek profesinio mokymo, tiek kolegijos, tiek universitetai turėtų eiti susiliejimo ir bendradarbiavimo linkme, ko dabar pasigendame. O reikalavimai, aišku, universitetai pirmiausiai tai yra tarptautinių mastų stiprus mokslas ir kolegijų, ką tik tai direktorius pasakė, link kur praktinio mokymo, bendradarbiavimo su darbdaviais daugiau linktų.
Na, laikas visiems mūsų baigėsi, liko tik tai 2,5 minutės. Pabaigai gal kokia esencija tokia, koncentruota mintį, ką galėtumėt pasakyti apie aukštąjį mokslą. Pauliau.
Daugiau kokybės į studentą žiūrėti kaip į partnerį ir labai trumpai dėl kolegijų ir universitetų turėtų būti visiškai nesvarbu, ar studentas baigia universitetą ar kolegiją, jam siekiant profesinės karjeros. Nes dėja, bet pas mus Lietuvoje kartais ypatingai su valstybės tarnyba, kolegijų absolventai dėja, bet yra laikomi kažkuo tai prastesniais. Taip tiesiog neturėtų būti.
O tai čia labai ačiū Pauliui už tokius žodžius, nes tikrai tokia yra realybė. Na, o aš norėčiau padėkoti Lietuvos jaunuomenei, kad jie stoja pas mus į aukštąjį mokslą, nes, atsižvelginti tą demografinę krizę, kuri yra objektyvus reiškinys, tikrai labai sumažėjo jaunimo, dėja.
Aš tikiuosi, kad su aukštuoju Lietuvos mokslu ir toliau viskas bus visai gerai, ką mes šiandien aptarėm, ir judėkime į priekį bendrom pastangom, tiek su studentais, tiek su dėstytojais.
Man atrodo, kad iš tikrųjų reikia daugiau susitelkti, bendrauti ir bendradarbiauti, susitarti dėl aukštojo mokslo vizijos galutinai, kad niekas nemėtytų ar vieną ar kitą pusę, ir kai tu turi aiškiai apsibrėžęs viziją ir strategiją, galima tvirtai, kad ir mažai žingsneliais, judėti. O šiandien dėkuoju pašnekovams Vilniaus kolegijos direktoriui daktarui Gintui Bražiūnui, Lietuvos studentų sąjungos prezidentui Pauliui Baltokui, švietimo ir mokslo ministerijos viceministrui daktarui Rolandui Zuozai. Iki susitikimų lygiai po 2 savaičių. Meilis ir vilties, sudie.